Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Experții se îndoiesc că următoarele alegeri vor aduce Moldovei egalitate de gen. Emisiune electorală în reluare cu Valentina Ursu.
La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Într-o nouă decizie despre organizarea votului în străinătate, de natură să înfurie mai mulți concurenți electorali, Comisia Electorală Centrală a spus azi că la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie vor fi deschise pentru alegătorii din diaspora numai 150 de secții de votare. Este un număr mult mai mic decât cel așteptat în urma unor verdicte ale Curții de Apel Chișinău și Curții Supreme de Justiție, care au spus că CEC trebuie să țină cont la luarea acestei decizii de avizul Ministerului de Externe. Într-un prim aviz, Ministerul de Externe a spus că în străinătate pot fi organizate 191 de secții de votare. În hotărârea de azi, CEC afirmă însă că Ministerul a dat un aviz nou. 3 decese și 92 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova azi. Este un număr mai mult decât dublu față de ziua precedentă, deși s-au făcut cu câteva sute de teste mai puțin. Ministerul Sănătății a spus că dintre cazurile noi de infectare, 2 sunt de import provenind din Rusia. În Rusia se atestă o intensificare a pandemiei în ultimele săptămâni. Organizația Mondială a Sănătății spune că a descoperit probleme la una din 4 unități farmaceutice din Rusia implicate în producția vaccinului anticoronavirus Sputnik V. Problemele au fost depistate la o fabrică de îmbuteliere din orașul Ufa și se referă la menținerea unui mediu steril și evitarea contaminării, dar și la integritatea datelor. Unitatea vizată a spus deja că a remediat deficiențele și este gata de o nouă inspecție. Sputnik V nu a fost omologat încă de OMS și Agenția Europeană pentru Medicamente. Marea Britanie a dezmințit relatările despre faptul că o navă militară a sa a fost somată cu focuri de avertisment și bombardamente rusești să se îndepărteze de peninsula ucraineană Crimeea anexată de Rusia în 2014. Într-un comunicat pe Twitter, Ministerul Britanic al Apărării a spus astăzi că în direcția distrugătorului Defender nu s-a tras, atribuind incidentul unui exercițiu militar al Rusiei, despre care aceasta a anunțat în prealabil. Presa oficială rusă relatase că nava britanică a fost țintă a focurilor de avertisment rusești după ce ar fi pătruns câțiva kilometri în apele din Marea Neagră, pe care Rusia le consideră ale sale. Comisia Europeană va lua măsuri împotriva noii legi anti-LGBT din Ungaria, deoarece încalcă valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Declarația a fost făcută azi de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, într-o conferință de presă la Bruxelles, în care a mai spus că legea ungară este o rușine. Îngrijorările europene vor fi aduse la cunoștința Budapestei prin scrisori oficiale, înainte ca legea să intre în vigoare. Adoptată la 15 iunie, legea interzice diseminarea către minori a informației despre care autoritățile cred că ar promova homosexualitatea.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Cei care sperau ca la alegerile de la 11 iulie să se deschidă mult mai multe secții de votare în străinătate decât la alte scrutine sunt dezamăgiți în această seară. Reunită într-o ședință după discuții prelungite cu Ministerul de Externe, Comisia Electorală Centrală a anunțat cifra de 150, adică un pic mai mult decât nivelul minim de 130 și ceva care a provocat proteste, dar mult sub nivelul de 190 de secții în străinătate vehiculat inițial de guvern. Liliana Barbaroșie.
Secții noi față de cele 146 decise ultima dată vor activa doar în Germania 2 și câte una în Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, dar firește că întrebarea esențială acum e de ce Comisia nu a mărit decât cu aceste 4 secții propriul număr decis anterior, dar anulat de justiție ca fiind în contradicție cu ceea ce spune legea. Și în textul tocmai aprobat cu majoritate de voturi în Comisie și într-un scurt comentariu pe care ne l-a oferit ulterior Dorin Cimil, conducătorul Autorității Electorale, se sugerează că la mijloc ar fi lipsa de timp.
Deci numărul de secții este atâta cât poate asigura Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru a funcționa pentru alegerile din 11 iulie 2021.
Dar ministerul zisese mai devreme 191. Acum?
Ministerul și-a modificat poziția pe motiv că la ora actuală există un potențial de funcționare la cifra de 150 de secții.
Ministerul Afacerilor Externe, pe de altă parte, nu a dorit să răspundă Europei Libere dacă poate sau nu organiza, în timpul care a mai rămas până la scrutin, toate cele 191 de secții pe care le găseau oportune înainte de declanșarea disputei juridice. Noua decizie a Comisiei a nemulțumit însă din nou partidele care au luptat pentru a impune Comisia să mărească, măcar prin justiție, dacă nu prin voință proprie, numărul de secții în străinătate la viitorul scrutin. Iată ce ne-a spus Ion Botnare, avocat al platformei DA, în procesul din justiție care tocmai s-a încheiat.
Prealabil pot să zic că Comisia Electorală Centrală nu a ținut cont în deplinătate de hotărârile instanței de judecată, și ne referim aici la Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție. În decizia Curții Supreme de Justiție sunt niște argumente suplimentare, explicative, în partea executării hotărârii Curții de Apel. Și Curtea Supremă de Justiție a respins argumentele Comisiei Electorale Centrale, toate cele formulate. Atâtea ore noi le-am petrecut în sala de ședință de judecată ca tu să-ți bat joc de o hotărâre în instanță de judecată în felul respectiv.
La fel de indignat de decizia de astăzi a Comisiei Electorale Centrale s-a declarat și Sergiu Litvinenko, politician al Partidului Acțiune și Solidaritate, lui al președintei.
Faptul că instanțele nu au obligat cecul expres să deschid un anumit număr de secții, asta nici de cum nu înseamnă că cecul nu ar fi obligat să mărească numărul secțiilor de votare, pentru că lucrul ăsta rezultă din restul textului hotărârilor și a Curții de Apel și a Curții Supreme. Altceva nu pot spune decât frica hoților e așa de mare că n-au curaj să execute nici măcar decizie instanțelor, a două instanțe judecătorești.
Disputa legată de numărul de secții de vot în străinătate a durat peste două săptămâni și a apărut urmarea deciziei din 5 iunie a Comisiei Electorale Centrale de a deschide un număr mai mic de secții decât îi sugerase externele într-un aviz. 6 competitori electorali din actuala cursă, care au bănuit Comisia că favorizează un alt competitor, și anume Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, au apelat la justiție, iar două curți de la Chișinău, care au examinat litigiul, au spus că numărul Comisiei nu respectă legea, fără a indica însă cum anume trebuie acesta să crească. Tocmai acest lucru i-a permis Comisiei Electorale Centrale să ia o decizie ca cea de astăzi, lăsând practic fără căi de atac contestatarii de la bun început ai Comisiei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Săptămâna aceasta, Organizația Mondială a Sănătății a semnit îngrijorare, avertizând că vaccinele anticovid din platforma COVAX destinate țărilor mai sărace ar fi insuficiente. Întrucât și Moldova se numără printre asemenea țări, Diana Reilea nu s-a interesat și a aflat că Republica Moldova deține totuși suficiente stocuri de vaccin. Unele chiar ar trebui administrate până în august, când le expiră termenul de valabilitate.
Cea mai mare provocare pentru autoritățile din sănătate la moment este scăderea interesului pentru vaccinarea împotriva COVID-19. Coordonatoarea campaniei de vaccinare, Linel Revenco, crede că oamenii au înțeles greșit reducerea numărului de noi infectări. În consecință, grupul de persoane care nu se imunizează reprezintă o potențială sursă pentru apariția unui nou focar de COVID-19. Atrage atenție funcționara. Ea face trimitere la experiența a două state, care au acționat în mod diferit.
Și este Rusia, este Marea Britanie, și aici facem două comparații. Numărul de imunizare a fost mai mult de 50%, cum este Marea Britanie, și în această țară s-a demonstrat că vaccinarea anticovid-19, eficiența a fost mai mare de 90% pentru spitalizare, pentru reanimare sau pentru deces. Și avem altă țară, Rusia, care și-a acoperit cu o singură doză mai mult de 13%. Și aici secțiile se redeschid, vorbesc de profilul COVID-19, și sunt cazuri grave și foarte grave.
În această săptămână, Organizația Mondială a Sănătății a tras un nou semnal de alarmă în legătură cu deficitul de vaccinuri împotriva COVID-19 în țările cu venituri mici, care depind de platforma globală COVAX. Citez, un număr mare de țări au fost nevoite să-și suspende programele de imunizare din cauza lipsei dozelor de vaccin, a declarat Bruce Aylard, consilier principal în cadrul OMS. Republica Moldova nu riscă să ajungă în lista acestor țări, dă asigurări secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Denis Cernelea. Până acum au ajuns în depozite peste 1 milion de doze de vaccin împotriva COVID-19, suficiente pentru a imuniza doritorii. Mai ales cu AstraZeneca, atrage atenția funcționarul, ori valabilitatea dozelor pe care le deține în prezent Ministerul Sănătății expiră la finele lunii viitoare.
Vaccinul AstraZeneca a recepționat total 513.600, este cel mai mare număr de vaccin care a fost disponibil, asimilat practic 70%, termenul de valabilitate fiind sfârșitul lunii iulie, prioritar luna august, conform managementului permanent al stocurilor care se efectuează cu colegii din teritoriu. Practica aceasta este necesar pentru asigurarea dozei numărul 2, astfel nu sunt careva temeri pentru gestionare corectă acestuia. Inclusiv de menționat că aceste tipuri de vaccin, odată produse, termenul de valabilitate a lor sunt de la 6 luni în jos, astfel este o practică normală.
Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană va lua măsuri împotriva noii legi ungurești privind minoritățile sexuale, a avertizat astăzi șefa executivului european Ursula von der Leyen, numind proiectul unguresc rușinos și contrar valorilor fundamentale ale Uniunii Europene.
The Hungarian bill is a shame and I've instructed my responsible commissioners to write a letter to the Hungarian authorities concerning or expressing our legal concerns.
Legea ungurească este o rușine, a spus Ursula von der Leyen, adăugând că Uniunea Europeană nu va face compromisuri în ce privește principii ca demnitatea umană, egalitatea sau respectul pentru drepturile omului. Am cerut comisarilor de resort să se adreseze autorităților din Ungaria ca să exprime obiecțiile noastre juridice înainte ca legea să intre în vigoare, a mai spus von der Leyen. Legea ungurească votată în Parlament săptămâna trecută interzice prezentarea orientării homosexuale sau a transexualității în fața minorilor, părând inspirată de o lege adoptată de Rusia în 2013. Legea ungară a fost adoptată cu voturile majorității naționalist-conservatoare, controlată de premierul Victor Orban, care se prezintă de multă vreme ca apărător al valorilor creștine, tradiționale și așa mai departe în Uniunea Europeană. Opoziția pro-europeană, liberală de la Budapesta, a boicotat votul din Parlament, urmat de un protest pro-LGBT cu mii de participanți. Proteste ar putea avea loc și la München, unde se va ține diseară meciul de fotbal Germania-Ungaria din cadrul Euro 2020, la care, potrivit presei germane de azi, premierul ungur Orban a renunțat să mai meargă. Spunând că este neutră din punct de vedere politic și religios, UEFA a respins cererea primăriei orașului München de a ilumina stadionul în culorile curcubeului în semn de solidaritate cu persoanele LGBT din Ungaria. Salutate de guvernul de la Budapesta, decizia UEFA a stârnit o furtună de proteste în Germania și în alte țări și se preconizează ca ele să continue și în timpul meciului, care începe la ora 10 seara, ora Moldovei. Cel puțin în 8 orașe germane, inclusiv Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Dresda sau Köln, stadioanele vor fi iluminate diseară în culorile curcubeului, în locul celui interzis de UEFA, cel din München. Alte 38 de stadioane germane vor organiza altfel de acțiuni de protest. Organizații pentru drepturile omului au anunțat că vor oferi spectatorilor la München diseară 11.000 de steaguri în culorile curcubeului, iar primăria orașului, ea însăși decorată deja cu asemenea steaguri, va ilumina în aceleași culori turnul olimpic din München și o turbină eoliană de lângă Allianz Arena. Numeroase televiziuni și publicații germane și-au colorat astăzi emblemele în culorile curcubeului. Tot astăzi, UEFA și-a colorat ea însăși emblema în culorile curcubeului pe rețele, repetându-și într-o postare argumentele pentru interdicția de la München. Criticile Uniunii Europene la adresa legii anti-LGBT din Ungaria se adaugă altora legate de erodarea statului de drept în Ungaria și în altă țară centrală europeană guvernată de conservatori naționaliști de dreapta, Polonia. Situația din cele două țări urmează să fie discutată prioritar la un summit european care începe mâine. Sunt Mircea Țicudean, ascultați Europa Liberă. De acum și până la ora 21:30 de minute vă las în compania Valentinei Ursu, autoarea emisiunii electorale de la prânz pe care o difuzăm în reluare seara. Eu vă urez o seară bună!
Eu și votul meu.
Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală cu numărul 13. În buletinul de vot va figura Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei cu sloganul Împreună pentru Țară. L-am întrebat pe liderul formațiunii, Ion Chicu, care este miza alegerilor din această vară.
Miza este mare pentru că pe 11 iulie poporul nostru va alege Parlamentul, locul unde se scriu legile. Și de acolo se ghidează economia, de acolo primim legi pentru justiție și combaterea corupției, de acolo putem vorbi despre salarii, pensii și tot absolut ce e important în această țară. Deci de modul cum noi tratăm acest exercițiu de alegere, cât de responsabili vom fi atunci când vom delega pe X, Y sau Z
101 deputați.
101 deputați, va depinde ce se va întâmpla în următorii 4 ani. Parlamentul este locul de muncă unde se scriu legi și se aprobă legile. Deci cu o abordare mai puțin pragmatică, mai puțin profesionistă, legi bune nu ai de unde să obții. Da, noi de multe ori alegem cu sufletul, alegem pe emoții, dar trebuie să înțelegem că dacă acolo avem 101 oameni care nu au idei de impozite, de agricultură, de economie, de medicină, dar sunt concurenți în arta oratorică cu Cicero, nu ai de unde avea legi bune. De aceea, miza este foarte mare, într-adevăr. Totul depinde mai departe ce oameni vor fi la cârma țării, adică în Parlament.
Cum îi convingeți pe alegători că trebuie să vă dea votul? Ce promiteți dumneavoastră alegătorilor?
Nu mai prinde populismul, nu mai prind lozinci de genul NATO, tancuri a lui Putin, pensii de 700 de euro chiar mâine dimineață dacă ne votați, etc. Oamenii vor dialog onest, să le spui situația cum este în realitate și ce se poate de făcut dacă muncești. Asta este așteptarea cea mare a oamenilor. Ei vor respect atunci când ieși în fața lor, pentru că ei simt foarte bine falsul, dar îndeletnicirea preferată a politicienilor care, în afară de formă, conținut nu au, mă refer la capacitatea de a veni cu, eu știu, soluții, proiecte. Deci oamenii așteaptă viziuni realiste.
Și în programul electoral ce ați inclus?
Avem toate domeniile acoperite. Bineînțeles, totul pornește de la o economie dezvoltată, de la o economie care poate genera plus valoare și respectiv impozite pentru buget. Dezvoltarea economică este posibilă doar dacă permitem economiei să se dezvolte și aici mă refer în primul rând la povara fiscală pe salarii. Noi toți ne place să spunem că vom deschide locuri de muncă, că vom majora salarii, dar una din probleme este încă povara fiscală mare pe salarii. Noi o etapă de diminuare a impozitelor pe salarii am făcut în 2019. Calculele noastre arată că putem să mai facem una de la 1 ianuarie 2022, măcar cu 10%. Asta înseamnă mai mulți bani rămân în buzunarul oamenilor, asta înseamnă mai multe posibilități pentru investiții, pentru agenții economici. Și probabil cel mai important element al programului economic sunt investițiile statului în infrastructura publică. Dacă noi, ca stat, nu investim în drumuri, apă, canalizare, în sector energetic, orice speranță a noastră că vor veni investitori care vor asigura un salt economic rămâne doar o utopie. Aduc de seori exemplul țărilor din Europa de Est. Deci în anii 90 au împrumutat bani, nu i-au furat. Au investit în drumuri, în energetică. Deci dacă statul nu atrage bani pentru investiții, nu împrumută, că pe intern nu sunt așa bani, deci nu este posibil să dezvolți economia. Și un moment important. Republica Moldova este țara cu cel mai mic nivel din datorare din regiune. În jur de 32% raportat la produsul intern brut. Deci noi acum avem posibilitatea să atragem acești bani, să construim drumuri și să dăm economiei posibilitatea să se dezvolte. Pentru că dacă nu facem așa, noi oricum o să continuăm să împrumutăm bani. Ponderea datoriei statului în produsul intern brut oricum va ajunge la 60%, dar nu vom avea atunci nici drumuri, nici sector energetic. Deci acum este momentul când trebuie de făcut acest lucru.
Votul din Transnistria și votul din diasporă, ce părere aveți despre această bătălie politică pe acest subiect?
Care e diferența între un cetățean al nostru care trăiește, de exemplu, la Drochia, care trăiește la Lisabona sau trăiește la Tighina? De ce trebuie să-i tratăm diferit? De ce un partid de aici îl tratează pe cel de la Lisabona ca lume paralelă? Și de ce un partid de aici îl tratează pe cel din Tighina sau din Tiraspol ca separatist?
Cu cine ați face coaliție dacă ajungeți în Parlament?
Vom face coaliție cu acei care au ca obiectiv integrarea țării în spațiul european. Noi asta am declarat-o foarte clar. Nu este alternativă pentru asta, trebuie să fie clar. Vom face coaliție cu acei care susțin diminuarea poverii fiscale și care sunt de acord să atragem bani pentru infrastructură. Vom face coaliție cu acei care sunt de acord să facem reforma teritorială administrativă. Aceasta tot este fără alternativă, credeți-mă. Și cu acei care vor susține elementele din programul nostru. Acei care ne duc în Uniunea Belarus-Rusia, nu putem să facem alianță, asta e clar. Deși eu sunt sigur că ei nu ne duc acolo, dar vor să-și cumva fidelizeze electoratul. Acei care au furat miliardul, nu poate să ne fie nouă, nici cum aliați, indiferent de ce proiecte n-ar propune, pentru că asta este o ofensă în adresa cetățenilor. Respectiv, eu cred că e mai puțin vorba despre alianță, e mai mult vorba dacă am susține noi un guvern de dreapta, înaintat, de exemplu, de PAS, în cazul când nu le vor ajunge, dar lor nu le vor ajunge voturi, asta este clar, dacă am susține sau nu. Dacă ei își vor lua ca angajament, iată punctele pe care le-am menționat mai sus, noi vom susține acest guvern, îl vom susține atâta timp cât îndeplinesc acest lucru. Pentru că astea sunt lucruri fără alternativă. Dacă nu facem aceste lucruri următorii 3-4 ani, noi mai departe, deci procesele devin irreversibile. În 4 ani, nivelul de îndatorare a Republicii Moldova va depăși 50% din produsul intern brut, se apropie de 60%, acea limită după care este foarte dificil să o deservești, dar e mare diferență în acești ani pentru ce vom împrumuta bani. Să facem infrastructura, să reținem oamenii acasă și să vină investiții sau să-i luăm, să-i cheltuim pentru cadouri electorale, pentru că eu deja văd ce se va întâmpla după parlamentare, în cazul când înțelepciunea nu va triumfa. Se va începe următorul val. Dar noi vrem deja și la nivel local alegeri anticipate. Această campanie electorală interminabilă, ea nu poate să genereze stabilitate în țară.
Ion Chicu, președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, toate interviurile cu concurenții electorale, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Pe Instagramul Europei Libere puteți pune întrebări pentru candidații. Europa Libera, căutați să afle ce cred alegătorii despre votul geopolitic.
Ne gândim care și în ce parte trage, unul cu România, unul cu Europa, altul cu Rusia. Desigur, care și cum că ne gândim la candidatul și ala, în ce parte trage.
Oamenii nici nu înțeleg ce e și asta geopolitic. Și cei care spun că noi vrem să fim pro-europeni, noi trebuie să votăm într-așa mod să fim chiar europeni.
Avem vicini și trebuie să trăim cu dânsii bine, ori de la est, ori de la vest. Ca o țară mică, noi nu putem să trăim totuși singuri. De o pildă, Rusia e mai aproape decât celelalte țări, pentru că toată Europa, în primul rând, se gândește de dânsa însuși și apoi de altcineva. Rusia tot, în primul rând, se gândește la dânsa.
Trebuie să ne axăm pe problemele noastre. Noi avem aici o sumedenie de probleme care nu se rezolvă și nu se rezolvă absolut de toate partidele care au fost până în prezent. Sperăm că oamenii o să facă o alegere corectă și nu după niște ideologizme care deja sunt neactuale.
Хочу să вспомнить анекдот. Давайте объявим войну Японии и сдадимся ей в плен. Поэтому каждое дело каждый как хочет.
Complicat de spus. Ar fi bine să depindă doar de problemele interne, dar din păcate nu este așa.
Мы должны думать о своей Молдове. Какой стороне хотят эти политики, нас не интересует. Нас интересует, чтобы было все для Молдовы. Я считаю, что я соседка, с любыми людьми я должна контактировать. А с кем, с Россией, с Украиной, с Европой, мне безразлично, лишь бы я себя считаю человеком, а какой национальности мне безразлично.
Trebuie să ne avem grijă de noi, în casa noastră.
Voci adunate la întâmplare pe străzile capitalei. Svetlana Subeică este stabilită de mai mulți ani în Germania. Am întrebat-o cine dintre politicieni ar merita să ajungă în Parlament.
Ar merita să ajungă în Parlament politicienii care au intenția să reprezinte interesele alegătorului.
Toți
să propună inițiative legislative. Exact, da. Ce vrem noi? Vrem calitatea vieții să ne se schimbe spre bine. Întrebarea pe care ne-o punem, cum să ne încredem într-un partid politic sau altul? Eu aș spune să începem de la analiza listei electorale, a faptelor, a celor politicieni și să decidem cu discernământ pe cine dorim să vedem în următorul parlament și pe cine nu dorim. Deci în luarea deciziei pe cine să votez, eu zic că cuvântul cheie este corupția. Transparency International a publicat barometru global al corupției și chiar am deschis să compar situația din ultimii 10 ani și ce văd, în 2010 Moldova era pe locul 116 din 180 de țări după nivelul corupției, în 2020 Moldova este pe locul 115. Deci ne întrebăm ce s-a schimbat timp de un deceniu. Eu cred că membrii partidelor politice care au mimat lupta cu corupția nu au loc în Parlament, pentru că membrii acestor partide au fost exact cei pentru care actele de corupție au devenit o normă. Deci noi, alegătorii, nu suntem procurori sau judecători, dar odată la 4 ani putem penaliza în alegeri. Deci aceste alegeri, de fapt, trebuie să indice poziția noastră față de cei numele cărora a devenit sinonim cu corupția la nivel înalt. Și e păcat să omitem acest moment foarte important, decisiv, aș spune, pentru curățarea clasei politice de acei corupți care timp de 3 decenii au avut drept prioritate îmbogățirea prin mijloace ilicite. La 30 de ani de independență, eu zic că avem în aceste alegeri șansa de a schimba clasa politică, nu doar ca formă, dar și conținut. Deci să avem un parlament curat care să reprezinte interesele cetățeanului.
Și cum se vede viitorul Republicii Moldova de acolo, din diasporă?
Aș minți dacă aș oferi un pronostic prea optimist. Unii cetățeni văd Republica Moldova drept partea României. Perspectiva unirii ar fi una de viitor îndepărtat, aș zice, pentru că nu există voință politică pentru acest deznodământ, care ar fi unul fericit. Deci nici la Chișinău, nici la București nu se dorește la moment acest lucru. Tot mai mult cetățeni, totuși, privesc spre Uniunea Europeană. Însă, clasa politică nu este în măsură să ofere stabilitate politică, o conducere fiabilă. Nu există certitudinea că deciziile pe care le aprobă politicienii noștri vor fi, dacă e vorba de viitorul Parlament, vor fi corelate cu interesul superior a cetățenilor.
Svetlana Subeică, stabilită în Germania, și minutul electoral cu Vasile Botnaru.
Determinarea ipocrită a birocraților. Aflu de la fiică mea care în Grecia că patronul unui important concern turistic ce găzduia grupuri de moldoveni trimise la mare de agenții de la Chișinău a murit de COVID. Sub dărâmăturile imperiului său, care stă să se năruie, s-ar putea pomeni turiști moldoveni. Toate rezervările hoteliere, conexiunile de transport se prefac în scrum de țigară. Printre victimele acestei nefericite întâmplări s-ar putea să fie și neveste ale unor demnitari de la Comisia Electorală Centrală, care demnitari numai decât vor cere misiunii diplomatice moldovenești să intervină cu promptitudine, pentru că e de datoria consulatului să aibă grijă de cetățenii moldoveni care au necazuri. Ori dacă, Doamne ferește, undeva se răstoarnă un autocar, cui îi vom cere să afle dacă nu e și vreun cetățean moldovean printre pasageri? Până și unui singur muncitor de șantier, indiferent de statutul de ședere în străinătate, statul Republica Moldova este obligat să-i asigure asistența necesară. Și eu asigură numai decât, mai ales atunci când muncitorul, studenta, turistul e în relație de rubedenie cu un deputat, ministru, judecător sau procuror. Și dacă unei singure persoane, statul moldovenesc, îi acordă asistență cu râvnă și determinare, Deci îi lasă cu ochii în soare pe o mulțime de cetățeni care au urmat procedurile birocratice de înregistrare prealabilă pentru scrutinul din 11 iulie. Peste 100.000 de persoane care au avut prezență exemplară la alegerile prezidențiale de anul trecut. Peste 250.000 care sunt trecuți în statistici oficiale, 700.000 de persoane, drept cetățeni moldoveni cu domiciliu vremelnic în afara Republicii Moldova, ori cu ședere incertă, peste 1 milion, conform estimărilor neoficiale. Și să nu-mi spui tu mie, statule, că nu ai bani, după ce diaspora le poartă de grijă cetățenilor tăi, îndepărtând colapsul spre care te rostogolești cu îndărătnicie.
Punem punct aici. Pe internet ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenția. Aici Radio Europa Liberă.